Što je to udomiteljstvo, tko ga realizira i kako? Tko može biti udomitelj i pod kojim uvjetima? Što donosi udomiteljstvo, koliko je prisutno u praksi? Kako izgleda život udomiteljske obitelji? Pitanja su to, poštovani slušatelji i cijenjene slušateljice, o kojima možete čuti nešto više, ostanete li s nama i u nastavku programa. O tome ćemo razgovarati s našim gostima, a gošće u studiju su Mihaela Korman, psihologinja u Centru za pružanje usluga u zajednici Klasje iz Osijeka. Lijep pozdrav i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Maja Galić, Bogner, također psihologinja, ali u Đakovačkom centru za socijalnu skrb. Lijep pozdrav i dobrodošli.
Lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima.
I naša sugrađanka Barica Pongračić, koja će s nama podijeliti svoje iskustva u domiteljice. Lijep pozdrav i dobrodošli ponovo u program Radio Đakova. Ako se ne varam, bili smo već jednom.
Da, jesam, bila sam. Lijep pozdrav svim slušateljima, a posebno našim udomiteljima.
Kako ste?
Dobro sam.
Dobro.
Da.
Samo dobro.
Ma, odlično sam, ne dobro.
Jel se bojite korone?
Ne.
Ni malo?
Ne, uopće ne razmišljam. O koroni ne razmišljam, vijesti ne želim više pratiti. Živim svakodnevni svoj život u obitelji, onako kako sam navikla. A Bože moj, ako se dogodi, liječit ćemo se, kao i svi drugi.
Koliko je korona prisutna u vašoj obitelji?
Ja moram...
Kao tema, kao mjere, kao, ne znam, strah, strahovanja, rekli ste da nema straha, super.
Ja moram reći da su dvije moje kćerke medicinski djelatnici koji rade sa pacijentima oboljelim od korone. Bilo bi suludo reći da se ne bojim da će nešto donijeti kuć, ali mislim da smo svi dovoljno oprezni i da pazimo, držimo se propisanih mjera. Ali nije nemoguće.
Uh-huh. Koliko je korona kao tema prisutna u zajednici Klasje?
Pa, dosta je zapravo prisutna. Moramo naravno voditi računa o pridržavanju svih mjera, o zaštiti naših i korisnika i djelatnika, tako da dosta se priča o tome, dosta se vodi računa o tome da se svi međusobno zaštitimo i da pazimo jedni na druge, ali nije to nešto što nam ograničava nekako život. Trudimo se da i dalje se družimo i dalje provodimo nekako vrijeme zajedno, naravno, eto, uz oprez, mjere opreza.
A u Đakovačkom centru za socijalnu skrb?
Isto kao i bilo gdje drugdje, prisutna je kroz svakodnevnicu, vidi se kroz svakodnevni rad, moramo paziti, mjerimo temperaturu zaposlenicima dva puta dnevno, mjerimo temperaturu strankama, nosimo maske, držimo se nekakvog propisanog razmaka, pazimo pri odlascima na teren, isto tako ostajemo odgovorni, jel?
Zapravo privikli smo se svi na ovo što nam se događa već nekoliko mjeseci, no najavljuju već neke optimističke vijesti, pa će, nadamo se, to bitno utjecati na kvalitetu našeg života. Vratimo se našoj temi, udomiteljstvo. Ne sjećam se da smo u programu Radio Đakova unazad ne znam koliko pričali o ovoj temi, a čini se da i ona nije toliko bila prisutna, iako je sporadično i bilo medijskih natpisa. Međutim, otkud sad najednom ova tema se javlja, pojavljuje, evo, posebno na ovim našim slavonskim prostorima?
Pa zapravo je udomiteljstvo aktualno već dugi niz godina, međutim u posljednje vrijeme se puno radi na procesu deinstitucionalizacije, to jest traženja skrbi za djecu koje bi bile izvan ustanove, dok je prije u prošlosti nekako djeca koja nisu imala odgovarajuću roditeljsku skrb su puno više zapravo bila smještana u ustanove. Danas se prepoznaje da to nije najbolji oblik smještaja za djecu i da je za njih bolje da odrastaju u jednom obiteljskom toplom okruženju, i tu se zapravo radi na tome da što više djece bude smješteno u takav tip nekakav okruženja, a ne u ustanove. To je i nekako svrha ovog našeg projekta, da radimo na tome da podupiremo zapravo izvan institucijsku i pomoć obiteljima i podršku i skrb za djecu i mlade.
Prije nego li uđemo u još neke determinirajuće stvari, odnosno pojmove i slično, vrlo kratko, kod nas na prostoru Đakovštine, koliko je prisutno udomiteljstvo?
Pa konkretno centar Đakovo ima 20 udomiteljskih obitelji za djecu i mlade i 6 udomiteljskih obitelji za odrasle osobe, od kojih još samo 4 udomiteljske obitelji mogu primiti korisnike na smještaj, jer imamo 2 udomiteljice koje su starije od 65 godina i udomitelj kad navrši 65 godina više mu se ne može uputiti novi korisnik na smještaj.
Ajmo probati definirati što je zapravo udomiteljstvo.
Pa udomiteljstvo je zapravo jedan privremeni oblik skrbi za dijete ili mladu osobu, gdje se dijete smješta kada u svojoj obitelji ne dobiva sve ono što mu je potrebno, kada je na neki način u toj obitelji ugroženo, i zapravo je svrha u tom razdoblju djetetovoj primarnoj obitelji pružiti podršku kako bi se promijenili uvjeti u toj obitelji da se dijete vrati. Tako da tu je razlika između posvojenja i udomiteljstva, što ljudi često miješaju, jer je posvojenje jedan trajni oblik skrbi gdje zapravo između djeteta i njegovih potomaka i posvojitelja i njegove obitelji nastaje jedna trajna, neraskidiva obiteljska veza. Znači, to dijete postaje, oni postaju njegovi roditelji. Dok u udomiteljstvu je, znači, privremeno dijete smješteno.
Kad dolazi do udomiteljstva?
Pa evo, to je isto malo možda nezgodno pitanje, zato što djeca zapravo kad se uoči da u obitelji su ili zanemarena ili na neki način zlostavljena ili zbog drugih razloga roditelji ne mogu pravilno skrbiti o djetetu, onda se donosi procjena gdje bi dijete najbolje, možda gdje bi mu najbolje odgovaralo da bude smješteno, hoće li to biti ustanova, nekakav obiteljski dom kojih je doduše malo za djecu, ili udomiteljsku obitelj. Ako je moguće, ako imamo dovoljno udomiteljskih obitelji i mjesta, bilo bi najbolje da se dijete smjesti u udomiteljsku obitelj. Međutim, tu kažem, možda će i kolegica iz Centra za socijalnu skrb malo objasniti na koji način donose tu odluku. Svako dijete ima različite potrebe, pa se prema tome zapravo odlučuje gdje će dijete biti smješteno.
Tomu obično, a ispravite me ako griješim, prethodi zapravo ono o čemu mi, to moram priznati, počesto izvještavamo, ili neka vrsta disfunkcionalne obitelji, nasilje u obitelji, o čemu se zapravo unazad nekoliko godina u Hrvatskoj definitivno vodi prava kampanja i mnoge stvari su se pokrenule, navodno se i mijenjaju u praksi, pa obično kad se kaže udomljenje, prije toga slijedi vrlo delikatan posao zavirivanja zapravo, analiza jedne obitelji, donošenje vrlo teških odluka. Bili smo svjedoci u medijima, kad to iziđe onda znamo da je to vrhunac, vrlo tragičnih čak događaja. Koliko se tome vama u centru, koliko je to prisutna problematika, kako to zapravo funkcionira u praksi?
Pa gledajte, u nekoj obitelji u kojoj je razvoj, život, zdravlje djeteta ugroženo, prvenstveno se ide na to da se djetetu i obitelji pomogne u tom nekom primarnom okruženju. Ako to kroz neki period vremena nije pokazalo očekivane promjene, nije postiglo nekakve ciljeve koje smo mi postavili, u tom slučaju se tek ide na oduzimanje prava na stanovanje roditeljima s djetetom, odnosno na smještaj djeteta u udomiteljsku obitelj ili negdje drugdje. Osim u situaciji ako je život djeteta izravno bio ugrožen, u tom slučaju se onda odmah ide sa izdvajanjem djeteta iz obitelji i na osiguravanje sigurnosti djetetu, a kasnije se ide gledat što je sa obitelji, kako joj se može pomoći, koji su nekakvi rizici i kapaciteti na strani obitelji i koje su još intervencije eventualno potrebne.
Kad i kako dolazite zapravo do informacija koje su presudne zapravo donošenju konačnih odluka u tom smjeru?
Obitelj se prati kroz duži period vremena, kažem prije nego dođe do tog postupka oduzimanja prava na stanovanje, osim u tim situacijama žurnog izdvajanja. Može se dobiti informacija ili od škole da dijete ne pohađa nastavu, da roditelji ne pokazuju suradnju sa školom, da dolazi zanemareno, zapušteno i slično. Može se dobiti informacija od liječnika da dijete nije redovito u tretmanu, nije procijepljeno, roditelji ne pridržavaju se uputa zdravstvenih djelatnika i slično. Ili da je primljeno na hospitalizaciju, roditelj ga nije posjetio, pokupio i ostalo. Može se dobiti informacija od člana obitelji, od susjeda, na razne načine u biti dobivamo informacije i uključujemo obitelju nekakav tretman, odnosno u neko redovitije praćenje. Obično se, ako se vidi da se ne može kroz svakodnevni nekakav rad zadovoljiti potrebe te obitelji, osigurati djetetova sigurnost i pravilan razvoj, onda se izriču mjere obiteljsko-pravne zaštite. Kroz te mjere onda imamo redoviti kontakt sa obitelji gdje tjedno ili čak dva put tjedno odlazimo u obitelj, prikupljamo informacije, savjetujemo roditelje, potičemo ih, motiviramo ih, pružamo im podršku i pomoć na razne načine. I ako vidimo da dugotrajno to nema smisla, da je kapacitet roditelja ograničen, da su rizici preveliki i da bi djetetu bilo bolje negdje drugdje, u tom se slučaju onda ide na izdvajanje djeteta, na pronalazak udomiteljske obitelji, na smještaj djeteta i to je to.
Kad ste imali zadnji slučaj?
Zadnji slučaj, mislim da smo imali krajem 2019. godine.
Dakle, ipak je nešto što se događa tu u našem okruženju.
Događa se, da.
Gospođo Pongračić, kad ste odlučili uključiti se u udomiteljstvo? Možete li se sjetiti trenutka, odnosno što je to presudilo i što ste vi uopće znali o udomiteljstvu?
Ovako, ja ipak moram krenuti malo prije moje odluke. Ja kad sam se udala, kad sam došla u kuću kod moje svekrve, oni su bili udomitelji. Imali su dvoje djece koje su bili udomljeni. Ja sam tu djecu tada doživljavala kao mlađu braću svoga muža. Jednostavno sam ih doživljavala kao dio obitelji. Vremenom iz te obitelji u kojoj sam ja tada došla je otišlo četvero djeca koji su bili udomljeni. U tom vremenu ja sam rodila već svojih dvoje djece i posljednje dijete otišlo na posvajanje. I tada smo odlučili da više ne možemo biti udomitelji, jer jednostavno prostor nas je ograničavao, nismo imali dovoljno prostora, a i ja sam svoju djecu rađala. Onog trenutka kad sam ja svoju najmlađu kćerku udala, odjednom je ostala kuća prazna, nema više djece, nemate nikog o kome skrbite. Budući da sam se ja tada bavila proizvodnjom povrća i to mi je postalo već fizički naporno, pomalo sam odustajala od toga, počela sam razmišljati šta ću ja sa svojim vremenom, jer ja sad imam viška vremena. I budući da sam tako osjećala jednu prazninu i da malo, ja i supruge jednostavno nisam navikla na mali broj ljudi, ali ja potječem iz obitelji gdje je bilo šestero djece. I uvijek sam živjela u okruženju gdje je nas puno. I tada sam počela razmišljati da bi bilo dobro da se vratim u udomiteljstvu i da udomim dvije djevojčice, jer sam imala svoju žensku djecu, znači prostor je bio spreman. Smatrala sam da sam psihički dovoljno jaka da mogu to raditi. I tad je bila donešena odluka da ipak
ali
krenemo s tim.
Kad ste prvi put došli u tu kuću, kad su vam rekli da postoje osobe koje su udomljene, jeste li znali što to znači? Jeste li znali tko su te osobe? Kako to funkcionira? Prije nego što, kad ste krenuli.
Ne, nisam znala, ali taj meni ovaj podatak nije uopće bio bitan. Nisam se opterećivala ni čija su djeca, ni kakva su djeca, ni jednostavno bit su bila djeca, da djeca dođu, a kad su djeca došla, onda smo se borili.
Borili? Zašto borili. Ste se borili?
Zato
pa
sad, što...
Sad ćete možda uplašiti one koji su mislili...
Nije mi to bila namjera. Zato što udomiteljstvo nije, prvo nije lagana odluka, a drugo nije lagan ni poziv. Jer onako kad vi gledate, kad odraslo čovjek mijenja posao, pa mora doći na novo radno mjesto, dokazivati se vakav sam, nakav sam, onda zamislite situaciju djeteta koje je neko izmjestio iz njegove sredine i doveo vas k vama. Dijete apsolutno vas ne pozna. I naravno da je to dijete došlo sa svojim strahovima. Da li će biti dovoljno dobro, da li ovo, da li ono, a da ne spominjem sve traume koje je već to dijete proživjelo. Vi kao udomitelj morate pronaći načina da vidite od čega strahuje to dijete, kakve su njegove potrebe i kroz jedno određeno vrijeme dopret do tog djeteta. Ja ću sad ispričati jednu situaciju kad sam ja jednu od mojih djevojčica dovela na šišanje nakon udomljavanja kod mene nakon jedno možda 2-3 mjeseca. Frizerka inzistirala na pitanju tko sam ja tom djetetu, jel mama, jel baka, jel teta, da bi dijete na kraju reklo ona je meni nitko. To je za mene bio jedan strašan udarac emotivno. Užasno sam se u tom trenutku osjećala jer sam ipak mislila da sam netko. Moram reći da je prošlo dugo, dugo vremena da to dijete na kraju kaže meni je kod vas lijepo i ja sam ovdje sretna. Ali to je zaista dugi put jer to, svako to dijete u sebi nosi svoje traume, svoje bolove koje vi morate znat otkrit i pomoć tom djetetu da bude sretno.
O tom dugom putu i o tome je li moguće doprijeti baš u svako to dijete koje dođe u udomiteljsku obitelji, nastavljamo nakon, ako se slažete, glazbenog predaha. U današnjoj priči o udomiteljstvu, poštovani slušatelji, pokušat ćemo u nastavku emisije doznati kako da nitko, tragom ove priče koje smo, ovog iskustva koje smo upravo čuli od naše sugrađanke Barice Pongračić, kako od nitko da se postane netko. Osobi, pretpostavljam, pretpašenoj, uplašenoj, s frustracija, bolovima i slično, koja mora napustiti svoju obitelj iz određenih razloga o kojima smo već čuli u uvodu emisije i pokušava se pronaći što je moguće sigurnije okruženje. Pa kako to, kad kreće taj put, imamo dijete, centar donosi odluku, tko donosi odluku, kako se bira udomiteljska obitelj i što dalje slijedi?
Centar donosi mišljenje i nekakvu preporuku. Sud je taj koji donosi odluku o tome da li se dijete smještava u udomiteljsku obitelj ili se ne smještava, ili eventualno roditelj može i sam pristati da se dijete privremeno smjesti u udomiteljsku obitelj. Postupak je takav da mi u biti biramo udomiteljsku obitelj ovisno o potrebama samog korisnika. Problem kod nas je što nemamo baš velik broj udomiteljskih obitelji i što onda moramo raspolagati s onim s čim imamo, znači ne možemo baš birati između 10, vidimo između jedne ili dvije koja u tom trenutku možda ne brine već o nekom djetetu, ali prvenstveno bi se trebalo voditi tim načelom, znači da se promotri potrebe i osobine korisnika i da se onda izabere udomiteljska obitelj koja se onda kontaktira, informira se o djetetu, o njegovim eventualnim poteškoćama, zdravstvenim, emocionalnim, ponašajnim, o potrebama, o samoj obitelji, o djetetovom dotadašnjem životu i slično. udomitelj onda kaže može li on skrbiti o takvom djetetu ili ne može, s tim da mi naravno prethodno i napravimo nekakvu procjenu da li mislimo da udomitelj ima kapaciteta za nešto takvo, za dijete takvih osobina i poteškoća, i on onda pristaje da se dijete smjesti i dalje centar onda izdaje rješenje i cijeli taj nekakvu pripremu korisnika, pripremu obitelji i udomiteljske obitelji odrađuje u suradnji sa i roditeljima i samim udomiteljima i sa djetetom.
Koliko taj proces, ta procedura, koliko traje otprilike?
Sama procedura oduzimanja prava na stanovanje koja se vodi pred sudom traje. Traje dosta dugo, dok kasnije kad se donese rješenje, ako mi imamo dostupnu udomiteljsku obitelj, ovdje ne traje dugo. Ako nemamo dostupnu udomiteljsku obitelj, što nam se zna dešavati nerijetko, onda moramo tražiti udomiteljske obitelji ili domove ili nešto drugo na drugim područjima.
A kako se tražite obitelji? Je li se te obitelji negdje prijavljuju svoju namjeru?
Postoji nešto što se registar. Zove registar udomitelja, tako je, gdje mi kao centar onda imamo uvid u to podacima osnovnim nekakvim o udomiteljskoj obitelji, gdje se nalazi, koliko ima korisnika već na smještaju, koliko dugo se bavi udomiteljstvom, koje dobi su udomitelji, koje stručne spreme i slično.
Može li baš svako se prijaviti za udomitelja?
Može, ali ne mora proći postupak izdavanja dozvole, jel? Moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti.
Koji su ključni? Evo da, oni koji nas slušaju da mogu, ako slučajno ih to zaintrigira ili u tome vide nekakvu i svoju misiju, svoj nekakav interes, tko može sve?
Ključni uvjeti su da je osoba punoljetna, da nije lišena poslovne sposobnosti, da nije društveno nepoželjnog ponašanja, dakle da nije prekršajno ili kazneno osuđivana ili da se protiv nje ne vodi nekakav postupak. Zatim da je zdravstveno i psihički prikladna, podobna, dakle da nema nekakvih bolesti, ovisnosti o alkoholu, kocki ili bilo koja druga vrsta ovisnosti, da nije osuđena za nasilje u obitelji, da nije u nekakvoj evidenciji centra kao počinitelj nasilja ili osoba u čijoj su obitelji nekako poremećeni odnosi, jel? Da joj nisu izricane ove mjere koje sam ranije spomenula, mjere obiteljsko-pravne zaštite, da ima najmanje srednju stručnu spremu. To nam je novina u zakonu koji je donesen, koji je stupio na snagu s 1.1.2019. Prije su udomitelji mogli biti i sa osnovnom stručnom spremom, sada moraju imati minimalno srednju stručnu spremu, da imaju vlastite nekakva sredstva za uzdržavanje i da imaju pisanu suglasnost svih članova punoljetnih udomiteljske obitelji da se osoba može time baviti, jer udomiteljstvo nije nekakva odluka koju vi donosite sami sa sobom, nego u suradnji sa svim članovima svoje obitelji. I isti ovi uvjeti koji se tiču društveno nepoželjnog ponašanja, ovisnosti, zdravlja, odnose se i na te članove onda obitelji, a ne samo na osobu koja je potencijalni udomitelj.
Kažete, mora osoba, odnosno ta sredina imati osigurana nekakva sredstva. Koliko se, odnosno, tu postoji nekakva percepcija javnosti da su neki ili da su nekima, da je nekima motiv ono nešto materijalno što ide uz udomiteljstvo. Gospođo Pongračić, kako to izgleda? Je li to mogućnost zarade ili je poriv nešto drugo? Vi ste spominjali prazninu koju ste osjetili i to je bio nekakav poriv da nastavite zapravo ono što se radilo u obitelji u koju ste došli.
Da bi postali udomitelj, motiv ne može nikako biti novac. Ja ću iskoristiti priliku pa ću reći da je udomiteljska naknada, znači za vašu 24-satnu skrb koju vi vodite o tom djetetu i sve ono što je potrebno o tom djetetu, svega 840 kuna.
Mjesečno.
Ako znamo da tete čuvalice za jedno dijete za radno vrijeme od 8 sati traže po 1000 kuna, onda za 24-satnu skrb nečijeg djeteta 840 kuna ne može biti motiv. Dobiju djeca i 2100, ne znam sad točno u lipu, za njihove potrebe. Znači od tog novca vi ste dužni dijete obući, opremiti za školu, omogućiti mu ljetovanje. Taj je iznos namijenjen za djetetove potrebe. I iz tog iznosa vi pokrivate sve ono što je potrebno djetetu u njegovom životu. I 100 kuna dobije džeparca.
Mjesečno.
Mjesečno. Uh-huh. Međutim, 100 kuna za dijete koje ide u osnovnu školu je u redu, ali 100 kuna za dijete koje putuje u Osijek, ne znam šta bi trebali sa 100 kuna jest taj mjesec to dijete koje putuje. Znači, taj džeparac bi se trebao nekako malo isto regulirati ovisno o starosti djeteta i o mjestu školovanja.
Da rezimiramo, 800 i nešto vi dobijete kao...
Tako je. 840 kuna je moja naknada.
2000 nešto više su troškovi, odnosno sredstva koja se troše za potrebe djeteta.
Tako je.
I ovih 100 kuna, 100 kuna džeparca.
To je
sve ono što se u financijskom smislu,
tako,
čime vi raspolažete.
Tako
zapravo
je, 3400 kuna znači je novac koji dobijete za udomljavanje jednog djeteta i iz tog novca morate pokriti sve potrebe djeteta koje je u vašoj kući.
Jel vi uspijevate s tim?
Pa ja ne zbrajam.
Kako to izgleda u praksi kod vas?
Ja ne zbrajam, znate. Meni je jako drago kad ljudi kažu da se po ničem ne vidi da je dijete udomljeno. Ne znam po čem bi se trebalo vidjeti. Mm-hmm. Znači, to dijete je obučeno kao da je moje, obuveno je kao moje, sve ono što je potrebno da ima u školi, ima kao i druga djeca. Znači, u tom materijalnom smislu po ničem vi ne možete razlikovati ovo je dijete kod roditelja, ovo je dijete kod udomitelja. Naravno da se po tome ni ne trebaju razlikovati, nego ta su sredstva namijenjena za potrebe djece, a vi kao udomitelj dužni ste omogućiti da to dijete ima sve što mu je potrebno.
Tko i kako nadgleda? Je li u udomiteljskoj obitelji sve funkcionira onako kako je zakonodavac predvidio?
Centar za socijalnu skrb vrši nekakav, ajmo reći, nadzor nad udomiteljskom obitelji u smislu odlazaka u udomiteljsku obitelj, terenskih, dakle, izvida, kontakata sa korisnikom, sa udomiteljem, eventualno sa školskim nekakvim obrazovnim ustanovama, zdravstvenim i slično. Dakle, centar je taj koji vrši nekakvu kontrolu.
Je li bilo problema do sad?
Pa bilo je nekakvih manjih problema i pritužbi, nisu česte, ali kad se dese, riješe se.
Dijete se obično žali ili vi po drugim kanalima doznate da nešto ne funkcionira?
Ili doznamo u sklopu nekakvog svakodnevnog rada i eventualnog kontakta sa udomiteljskom obitelji ili iz nekih drugih izvora, susjeda ili nekog.
Vi možete napraviti kontrolu kad god hoćete, nenajavljeno.
Tako je, da.
Kad ste zadnji put imali kontrolu, gospođo Pongračić?
U 8. mjesecu kontrola iz Osijeka mi je bila.
Banuli ovako, jeste li znali da će doći?
Ne, nisam znala.
I što ste zatekli?
Bio je radni dan, ljetni praznici, svi smo bili kod kuće. Mene je jako iznenadilo kad sam vidjela policajca na kapi u pratnji. Međutim, ja sam pitala čemu policajaca, tada mi je rečeno da nailaze na razne situacije. Aha. I da njima potrebno ništa, sjedili smo, pričali smo o epidemiološkim mjerama, malo su pregledali kuću, provjerili
dijete,
kako je dijete.
Bilo je tu.
Tako je, bilo je tu. Što se mene osobno tiče, kad god žele doći u provjeru, slobodno.
Mislim da taj dio centar ne vrši nadzor putem policije, znači stručni radnici odlaze na teren i kroz nekakav posjet u domiteljskoj obitelji više na taj način se to odvija, s tim da moram naglasiti da u 2020. to nismo toliko prakticirali kao ranijih godina, s obzirom na epidemiološke mjere bio je baš smanjen nekakav obujam terenskih tih izvida, uključujući i udomiteljske obitelji. Jedino, većinom smo kontaktirali vezano za epidemiološke mjere i taj dio ove godine nam je sve nekako, evo, drukčije.
Vratit ćemo se u udomiteljskim obiteljima. Kako izgleda dijete kojemu se kaže ideš od sutra u udomiteljsku obitelj?
Pa gledajte, ni jednom djetetu to naravno nije ugodno, za djecu je to samo to izdvajanje od obitelji jedna velika trauma i šok. Zato je potrebno i stručni radnici Centra za socijalnu skrb dijete za to pripremaju i objašnjavaju i obitelji i samom djetetu. Tu se vodi računa onda i o tome da ako je moguće dijete je smješteno, ako je to u njegovom najboljem interesu, negdje u svoju lokalnu zajednicu gdje će moći posjećivati ga roditelji, ako je opet i to u najboljem interesu djeteta. Ja sam se htjela ovdje nadovezati što ste pričali o ovom terenskom obilasku. Mi iz Centra Klasije Osijek u sklopu ovog projekta kao mobilni timovi pružamo podršku kroz uslugu savjetovanja i pomaganja baš terenski obiteljima. Tu su i primarne obitelji i udomiteljske, posvojiteljske, gdje obilazimo u domu, znači obitelji, i savjetujemo, pružamo podršku u nekim odgojnim poteškoćama unutar obitelji, tako da nastojimo tu pomoći prevenirati izdvajanje djeteta kod obitelji koje su u riziku, a naravno udomiteljima pomoći da se lakše nose s nekim teškim situacijama, izazovima sa djecom, da bi nam što duže ostali zadovoljni i što duže zapravo udomitelji na raspolaganju.
Može li dijete kontaktirati sa svojom obitelji za vrijeme dok je u udomiteljskoj obitelji?
Da.
Gospođo Kondračić, kako su vaša iskustva?
Ja nemam problema sa roditeljima, to moram reći. Majka, djevojčica koje su kod mene, svakodnevno može nazvat. Međutim, ja sam to malo ograničila u kojem terminu, jer roditelji budu opušteni. Oni bi zvali kad god oni smisle. Međutim, ometaju dijete u nastavi, u učenju, u njihovim obavezama. Tako da navečer kad dijete u 7 dođe iz škole, pa do 8 u tom periodu mama obično nazove ili dijete nazove mamu. I oni... dijete u svojoj sobi razgovara s mamom, znači neometano od mene i od mojih članova obitelji. Jednom mjesečno dijete posjećuje svoje roditelje, jedan vikend ja njih odvozim petkom popodne kod roditelja, nedjeljom popodne idem kod njih po djecu, dovodim kuć. Znači to je ono što je sud odredio, jedan vikend u mjesecu. U razgovoru sa roditeljima oni su jako zadovoljni i oni unaprijed znaju već kad će biti otprilike novo ročište za odluku. Oni sami kažu najbolje da dijete ostane kod vas, tu je najbolje. Tako da ja osobno nisam nikad imala problema
koliko
sa roditeljima.
Koliko ste do sad udomili? Od kad ste vi, evo?
Pa ovo je sada 600 dijete koje je
i koliko budu kod vas dugo? Dokad budu?
Budu do punoljetnosti.
Jel vam se do sad dogodilo da je netko pobjegao od vas?
Ne. Djevojčica koja je lane završila srednju školu, ja sam ju zaposlila, pronašla joj stan i ona je otišla kao odrasla osoba od mene, spremna za svoju životnu borbu.
Vraćam se, zvonim još uvijek ona riječ nitko. Jel uspijete baš kod svakog djeteta postati netko tom djetetu?
Da, ja mislim da sam uspjela postati netko, ali svako dijete je osoba za sebe. Starija djevojčica kad je došla, ona se jako brzo uklopila, ona je u tjedan dana bila omiljena već svim mojim članovima obitelji i meni. Međutim, mlađa, ona je onako imala jednu zadršku i njoj je dugo trebalo vremena, ali ona je imala svoje strahove koje je trebalo otkloniti. Ja sam jako brzo uočila od čega sve dijete strahuje.
Jeste li sami došli do toga ili vam se povjerila dijete?
Ne, sama sam došla do toga. Sama sam došla do toga jer su njeni strahovi bili očigledni. Poput toga recimo da se dijete boji da će biti gladno, da će joj biti jako zima. Nije bila sigurna da li ja znam kuhat, nije smjela ruke u toplu vodu umočit, niste smjeli prići sa leđa da vas ona ne vidi. Znači to su sve vidljivi strahovi koje vi kao udomitelj morate uočiti, jako brzo vidješ čim se vi nosite. Znači ja sam takvom djetetu na sve načine pokušala pomoć, potražila sam i stručnu pomoć u osnovnoj školi gdje ona redovito pohađa edukatora. Sve potrebne liječnike smo obišli da bi na kraju sumirali i vidjeli s čim se mi borimo. Naravno, dijete je sad već 5. godinu kod mene, dug je to period, ne nestaje to preko noći. Vi jako puno sebe morate uložiti u to da doprete do tog djeteta. Ali naravno, neka djeca jednostavno nisu tako otvorena pa će vas svaki dan zagrliti i poljubiti.
Obično kad ispričate nekome takvu priču, javlja se onaj osjećaj sažaljenja, pa poštede i slično. Kako tretirate zapravo? Kako se odnosite prema toj djeci? Jesu li oni, možete li narediti da se nešto napravi? Štedite li ih? Kako to funkcionira u svakodnevnom životu?
Ja se ponašam prema toj djeci kao prema svojoj vlastitoj. Znači, ako si ti, to je, govorimo o djevojčici osmog razreda, ti u osmom razredu moraš imati neke obaveze u kući. Ali tako sam odgajala i svoju djecu. Znači, moraš znat ogulit krompir, moraš znat povješat veš, moraš znat postavit stol, moraš ga znat sklonit. Znači, sve ono što dijete te dobi može uraditi. Jednako postupam prema njoj kao i prema svojoj djeci. Naravno da ako sam ja procijenila, ako je dijete neposlušno, ako ne radim, da su to i kazne. Kazne su vam poput neš dobit mobitel danas, nećeš dobiti dva dana ili tri dana, zavisi od tome. Znači, vi morate jednostavno s njima postupati i živjeti kao sa svojom djecom.
Je li to pravi put što kažu psihologinje?
Pa upravo tako, to je i vrijednost udomiteljske obitelji, to što dijete ima posvećenu brigu, pažnju i ljubav udomiteljske obitelji, a u isto vrijeme i nekakve granice, pravila ponašanja kojih se mora pridržavati da bi na kraju izrasla, kao što je gospođa pričala, u jedno samostalno, zdravo, odraslo biće koje se može brinuti za sebe.
Treba li dodati nešto?
Ja bih samo dodala da isto je definirano u biti zakonom o udomiteljstvu obavezama udomitelja. Udomitelj je dužan njegovati to dijete, ali i odgajati i poticati osamostaljivanje kod djeteta, kod odraslih osoba, isto tako poticati radno-okupacijske aktivnosti. Sve naravno sukladno interesima tog korisnika i njegove mogućnostima, ali da, naravno da svako dijete treba odgajati, postavljati mu granice i pravila ponašanja, pa tako i udomljeno dijete.
Koliko udomiteljske djece ima?
Pa zapravo u Osječko-baranjskoj županiji imamo 185 trenutno djece po najnovijim podacima. Na razini države to je skoro preko 2000 djece koja su u udomiteljskim obiteljima i ide se nekako u tom smjeru da što više djece odrasta u obitelji, a ne u ustanovama.
Ustanova je?
Kao na primjer naš centar Klasje, koji se isto mijenja iz dječjeg doma u centar za pružanje usluga u zajednici, gdje mi pružamo onda malo širi spektar usluga kako bi prevenirali uopće izdvajanje djece, kako bi više u zajednici pomagali obiteljima da se nose sa svojim poteškoćama.
Koliko je djece u toj zajednici sad trenutno?
Pa trenutno imamo 40, u biti imamo na dvije lokacije djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, imamo školarce osnovnu i srednju školu, mi imamo i nekoliko kao organiziranog stanovanja zajednice za djecu koja izlaze iz skrbi.
Kažu da je to obično još donedavno bio veliki problem, a što nakon punoljetnosti?
Tako je, pa i dalje je to isto problematika, zbog toga radimo znači i sa mladima koji izlaze iz skrbi, da im pružimo podršku da se snađu i u svijetu rada i da je zapošljavanje, smješta i tako dalje.
Ajmo probati rezimirati, privesti kraju ovaj razgovor. Mi smo obično evo ovu problematiku navikli vidjeti, a to me zanima u tom kontekstu kakav imidž je udomiteljstva kod nas u Hrvatskoj ili na ovim prostorima, po nekakvim američkim filmovima gdje se počesto, ako je film o mladim ljudima i slično, učestalo životne priče, udomiteljske obitelji, više udomiteljskih obitelji, različita iskustva, počesto u tim filmovima i negativna iskustva. Kakav je imidž kod nas udomiteljstva?
Pa mislim da ljudi ne znaju puno o udomiteljstvu, kao što sam rekla ranije, miješaju nekada udomiteljstvo i posvojenje. Možda nedovoljno govorimo o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i njihovim potrebama. Tako da zbog toga smo i ovdje danas, da bi ljudima više objasnili što je to udomiteljstvo, da djeca trebaju podršku, trebaju skrb i trebaju pomoć, tako da bi više o tome ljudi razmišljali.
Što vi mislite?
Ja čak imam nekako dojam da je na području ovom našem, dakle Slavonije i Baranje, udomiteljstvo čak i rasprostranjeno i ukorijenjeno. Imamo nekakve obitelji gdje se djeca nastavljaju baviti udomiteljstvom nakon što su njihovi roditelji sve krvali, netko drugi baka, djece već bavili udomiteljstvom, što recimo nije slučaj na moru gdje oni se više bave nekim drugim stvarima. Naravno da nije rasprostranjen opet kao negdje drugdje, ali mi smo, ja bih rekla, nekakva sredina po tom pogledu. Usporedbu nekako s filmovima stvarno ne bih radila, pogotovo...
To je kao ilustracija, da. Čisto za razgovor.
Mislim da ljudi
tem.
Znaju za udomiteljstvo, možda ne znaju dovoljno, ali i mislim da možda imaju i nekakve zadrške i strahove, što je isto tako opravdano, jer to, kao što je gospođa Varica rekla, nije lak poziv, i drago mi je da je rekla poziva, ne posao, jer je to nešto s čim se bavite 24 sata na dan, nemate praznike, blagdane i ništa, i zahtjeva određenu posvećenost i odgovornost.
A gospođo Barice, je li bilo snebivanja kad ste rekli, ne znam, kad ste se počeli vi baviti, pa zašto će ti to, pa šta radiš, pa jel ti znaš šta je to?
Pitaju ljudi, da, budu ljudi iznenađeni, zašto, pa jel ti to sada trebalo, pa bude razno raznih pitanja. Međutim, mi smo odluku donijeli, obitelj kao obitelj. Nemamo negativnih iskustava sa djecom koja su bila kod nas udomljena. Sva nam djeca dolaze, posjećuju nas, zovu nas. Tako da je to za mene jedno lijepo iskustvo. I...
Dokad?
Do 65 godina, kako je rekla psihologinja. To je limit.
A netko od vaših, jel razmišlja možda? Vidite li potencijalnog nasljednika? Rekli ste imate dvije kćeri, jel?
Tri kćeri imam. Ne, trenutno ne, one su mlade, imaju svoju malu djecu, zaposlene su, i jednostavno, ne, trenutno ne u tom smjeru. Ali volela bi, ako mi dozvolite, reći samo još jednu rečenicu. Ja osobno imam svoju mirovinu, znači da ne misli neko da je nešto vezano za mene, ali mislim da bi veliki poticaj za povećanje broja udomitelja bilo da se na neki način riješi radni staž i zdravstveno osiguranje osobama koje su udomitelji, jer bi na taj način oni sebi osigurali svoju starost. Jer evo sad imamo, znači, situacija sa 65 godina, ti više ne možeš biti udomitelj, a do tada si možda 20 ili 30 godina bio udomitelj. Ja osobno, to je znači moje osobno mišljenje, smatram da su u tom dijelu udomitelji oštećeni.
Kako su, izvolite.
Prvenstveno ovaj dio sa 65 odnosi se na to da se nakon 65. godine udomitelja ne mogu smjestiti novi korisnici, međutim, ako je neki korisnik već zatečen na smještaju, može se nastaviti skrbiti o njemu dalje. Osim toga, već sam spomenula da je s 1.1.2019. stupio na snagu novi zakon o udomiteljstvu. Od tog se zakona puno toga očekivalo i on je samo donekle isporučio ono što se očekivalo, a to ovaj dio koje gospođa Barica spominje, vezano za staž zdravstveno i mirovinsko. To se može priznati udomitelju, ali kod određene vrste udomiteljstva to se zove udomiteljstvo kao zanimanje i obavlja se kao standardno i kao specijalizirano, međutim uvjeti su nešto drugačiji, opsežniji i zahtjevniji nego što se tiče tradicionalnog udomiteljstva o kojem smo mi do sad govorili. Znači, u nekim slučajevima udomitelj može ostvariti pravo na staž i na zdravstveno i na mirovinsko, a u nekima ne može.
I za kraj, i ovo o čemu smo mi razgovarali, dio je projekta Podržimo i osnažimo dijete i obitelj.
Upravo tako. To je znači projekt koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, koji je usmjeren, kao što sam ranije rekla, zapravo pružanju izvan institucijske podrške djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi njihovim obiteljima. U sklopu toga imamo ove mobilne timove, pružamo uslugu savjetovanja i pomaganja obiteljima i mladima koji izlaze iz sustava skrbi. Otvaramo nove poludnevne boravke gdje se također djeci pomaže i njihovim obiteljima, i provodimo kampanju o udomiteljstvu kako bi ljudima malo približili taj pojam, i zapravo nam je cilj povećati broj udomiteljskih obitelji gdje će onda djeca moći biti smještena.
A evo, mi se nadamo da će i nakon ove emisije bar neko se zainteresirati i da će se, a prva stepenica ili prva ustanova koju se može dobiti, ona osnovna informacija je centar, ako se ne varam, centar za socijalnu skrb.
Tako je, ili osobnim dolaskom ili telefonskim pozivom.
I za kraj, bilo bi dobro čuti poruku udomiteljice.
Evo, ja ću završiti sa...
Idu nam blagdani, božićni. Kako izgleda dijete u udomiteljskoj obitelji za blagdan?
Nažalost, sudskom odlukom moja djeca za blagdane idu kod svojih roditelja.
Srećom za njih.
Pa, srećom.
Pod pretpostavkom da je bar tih nekoliko dana ta obitelj koliko toliko sretna.
Pa vjerujem da je, iako bi ja osobno volila da neke blagdane provedu i s nama. Ali dozvolite da ja završim. današnju emisiju sa jednom mišlju majke Tereze koja je rekla: ako ne možeš rodit, udomi ili posvoji, jer djeca jako brzo odrastu i odu svojim putem.
Nećemo ovome ništa dodati, osim odjave da su u današnjoj emisiji u udomiteljstvu, poštovani slušatelji, sudjelovali Mihaela Korman, psihologinja u Centru za pružanje usluga u zajednici Klasije iz Osijeka, Maja Galić-Bogner, također psihologinja, ali u Đakovačkom centru za socijalnu skrb, i naša sugrađanka Barica Pongračić, koja je podijelila s nama svoja udomiteljska iskustva. Hvala vam lijepa, nadam se da će o ovoj temi biti još prigode govoriti u našem programu, a nadamo se da ćemo, ili da smo bar nekoga zainteresirali za ovu temu, i ako je, ima takvih, trebaju se javiti u Centar za socijalnu skrb u Đakovu. Hvala vam lijepa i do slušanja.
Hvala i naš svijet i drugih ljudi, njihov su svijet, sjene u tani. Na hladnoj cesti postoje oni što kroz život prolaze sami. Za njih je nebo tako daleko, ne znaju lica tih pored sebe. Samo se srcem dobro vidi, pokloni srcem.